Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda dəlilik diaqnozunu polis niyə qoyur? Bakıya prezident aparatına şikayət eləmək Naxçıvanda niyə dəlilik hesab olunur?
Gəlib şikayətə baxmaq adam. Mənə deyir ki, qol çəkir şikayətlər. Mən deyirəm, ki, sən nə danışsın? Yani, hükümətə prezidentə söz yazmışım, qaydı prezidentə deyil verməyə deyil. İndi qol çəkir, nə içər, baxma içər. Yalxan.
ATƏT Avropa Şurası bəyanat verməkdən başqa Azərbaycanda hansı işləri görüb, hansı problemi həll ediblər?
Artıq Avropa dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik dəyərlər Azərbaycanda tam iflas vəziyyətindədir. Artıq Azərbaycan xalqı o ideyaların daşıyıcıları kimi özünü təqdim edən bu təşkilatların heç bir vədlərinə inanmır.
Özündə insan haqları pozulan Qazaxıstan ATƏT-ə sədr olsa, o biri ölkələrdə nə olacaq? Bugün beynəlxalq dəniz günüdür. Xəzərin çəkilənməsi bəzi yerlərdə normalı 20 dəfə keçir.
1 metr qalınlığında ardısı neft mazut var. Cami ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Naxçıvandakı qeyri-adi hadisədən başlayaq. Prezident aparatına şikayətə görə insanı dəlixanaya salmaq olarmı? Bəs prezident aparatı bilirmi ki, ona şikayət eləyəni Naxçıvanda dəlixanaya salırlar? Bilsəydi, nə eləyərdi? Naxçıvanda heç bir tibbi müayinə olmadan, yalnız polisin göstərişinlə 70 yaşlı, axsaqqalı ruhu xəstəliklər dispanserinə salıblar. Maraqlıdır ki, o burada özünü polis məntəqəsindəkindən daha yaxşı hiss eləyir. Niyə Naxçıvanda dəlixanada adam özünü daha yaxşı hiss eləyir, nəinki polisdə? Naxçıvan bir dənə də rekord vurub. Bakıda jurnalisti yazdığına görə tuturdularsa, Naxçıvanda müxbiri öz dediyinə görə, verdiyi müsahibiyə görə, dediyi sözə görə tutublar. Fikirləşdiyini deməyə görə adam tutmaq ATƏT və ya Avropa Şurası üzv olan ölkədə niyə mümkündür? ATƏT ya Avropa Şurası həmin ölkəyə niyə söz demir? Bu barədə az sonra. Narahatlığı o da doğurur ki, bir çox siyasi texnologiyalarda Azərbaycanın təkrarladığı Rusiyada siyasi opponentlərin dəlxanaya salınması getdikcə vüsət alır. Harry Kasparovun müxalifətçi hərəkatından olan Larisa Arap başına gələnləri Dəlixana adında məqaləsində yazıb. Orada deyilir ki, Arapın özünü müxalifətçiliyə görə dəlixanaya salanda ona deyiblər ki, ağlı üstündə olan da müxalifətçilik eləyərmi? Deməli, dəlisən. Öz də bunu Arapa başa salan həkim olub. Sovet dövründə ömrünün 12 ilini dəlixanalarda və əmək düşərgələrində keçirmiş yazıcı dissident Bukovski Chicago Tribuna bir ay qabaq deyirdi ki, sitat, psixiatriyanın siyasi opponentlərə qarşı istifadəsi yenidən qayıdır. Qəzet xatırladır ki, Xruşov dövründə Stalin dövründəki kimi tutub güllələmirdilər, dəlixanaya salırdılar. Görəsən, Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi, siyasətçilər, eləcə də Azərbaycan ziyalıları Naxçıvanda baş verənə nə deyəcəklər? Naxçıvanda baş verənlərdən isə Səadət Akif qızının reportajında.
Gəlib şikayətə baxmaq əvəzində. Mənə deyir ki, qol çəkir şikayətinin tələbləri yerinə yetdi. Mən deyirəm, ki, sən nə danışsın? Hökumətə prezidentə söz yazmışım, qaydın prezidentə deyim yerinə yetdi.
Bu, bir neçə gün qabaq Naxçıvanın Sədərək rayon polis idarəsini saxladığı və sonra Naxçıvan Ruhi xəstəxanasına göndərdiyi AXCP fəalı 70 yaşlı Ələsgər İsmailovdur. Bu sözləri Ruhi xəstəxanada onunla görüşməyə gələn qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndələrinə söyləyən Ələsgər İsmailov bildirir ki, o bölgədəki məmur özbaşınalığı, korrupsiya ilə bağlı prezident aparatına, hüquq mühafizə orqanlarına şikayət məktubları yazdığı üçün yerli polisin qəzəbinə gəlib. Deyir ki, onu polis dərəsinə aparıblar və təkid ediblər ki, Naxçıvanda heç bir problemin olmadığını yazsın. Bundan imtina eləyəndə isə onu ruhi xəstəxanaya göndəriblər.
Hətta həkimin ixtiyar yoxdur. Mən qədər praktikalı həkimə polis diagnoz qoyur, mənə xəstə polis gətirir. Deyirim, doktor, mən neyin imindi mənə? Polis mənə diagnoz qoyur.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və QHT-lərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, onlar faktı dəqiqləşdirmək üçün Ruhi Xəstəxanaya gedib Ələsgər İsmailovla görüşüblər. Elə biz də Naxçıvan Ruhi Xəstəxanası ilə əlaqə saxlayıb Ələsgər İsmailovla danışmaq istədik. Özünü tibb bacısı kimi təqdim edən bir xanım Ələsgər İsmailovu xəstəxanaya polislərin gətirdiyini bildirdi.
Yaxşıdır, vəziyyəti çox yaxşıdır, amma çağırmaq olmadı. Polis gətirmək, mən bilmirəm, o diaqnozu nədir, elə gətiriblər. Təhlükəli də çox yaxşıdır, özə yaxşı hiss edir.
Polis vətəndaşı ruhi xəstəxanaya göndərə bilərmi? Sualımızı cavablandıran Visa Hüquq firmasının rəhbəri Aslan İsmailov deyir ki, əgər saxlanan şəxsin səhhətində hər hansı problem varsa, onun qohumları çağırılmalı və məsələ məhkəmə müstəvisində həll edilməlidir.
Məhkəmə qərarı olmadan heç kim hər hansı bir şəxsi ruhi xəstəxanaya yerləşdirə bilməz. Və bu dünyada ən ağır cinayətlərdən biri hesab olunur. Məsələn, yaxınları da müalicə üçün yerləşdirə bilərlər, amma məcburi qaydada yerləşdirmək ancaq məhkəmə qərarıyla ola bilər.
Ələsgər İsmailovun qohumlarının isə onun ruhi xəstəxanaya göndərilməsindən xəbəri belə olmayıb. Həmin vaxt həyat yoldaşı Bakıda, qızı isə Naxçıvandaymış. Ələsgər İsmailovun qızı Nektarə xanım deyir ki, ixtisasca həkim olan atasında heç vaxt ruhi xəstəlik əlaməti hiss eləməyiblər.
Gəldim evə ki, atam yoxdur. Bəs hanı atam? Dedilər ki, belə-belə də tutulubdur, aparıblar. Xəbər ala bilmədik, heç cürə xəbər ala bilmədik. Sonra atamın elə bir tanışı var idi, dost var idi. O dedi ki, aparıblar xəstəxanı. Heç polislər belə heç nə demədilər bizə.
Səhiyyə Nazirliyindən bildirirlər ki, hadisə barədə onların xəbəri yoxdur və bununla bağlı araşdırma apararlar. Nazirlikdən onu da deyirlər ki, psixiatriya haqqında qanuna görə, əgər məhkəmə onu cəmiyyət üçün təhlükəli adam saymırsa, ailəsinin onu ruhi xəstəxanadan çıxarıb öz himayəsini almaq hüququ var. Ələsgər İsmailovun Naxçıvan ruhi xəstəxanasına hansı hüquqi sənəd əsasında aparıldığını isə dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Çünki xəstəxanadan rəhbərliyin kollegiya iclasında olduğunu, səhiyyə müəssisəsində isə yalnız tibb bacılarının qaldığını bildirdilər. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin əməkdaşı Nazim İsayev isə hadisə haqqında mətbuatdan xəbər tutduğunu, amma yetərincə məlumatlı olmadığı üçün bunu şərh edə bilməyəcəyini bildirir.
Hüquq mühafizə orqanları araşdıracaqdır, biz də indi maraqlanacaq təbii ki, amma yəni məsələyə hüquqi qiymət veriləcəkdir. Yəni ki, bu mənim məlumatım olmadığına görə hər hansı bir şərh verə bilmərəm.
Naxçıvanda polis təzyiqi ilə üzləşən AXCB-nin digər bir üzvü Şərur rayon sakini Yeni Musavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevdir. Demokratiya və qeydlərin inkişafı resurs mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibovun dediyinə görə, o bu günlərdə Azadlıq radiosuna müsahibə verdiyi üçün yerli hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib. Yeri gəlmişkən, Naxçıvandan hazırlanan xüsusi reportajda Həkim Eldostu Mehdiyev Muxtar Respublikanın problemlərini qabardır.
Zahid mərkəzində qarşılaşdığım Həkim Eldostu Mehdiyev isə deyirdi ki, Naxçıvanda bütün büdcə təşkilatları məcburi qaydada taxıl əkib becərlirlər.
Həkim bütün işləri məcburi müəllimlərdən tutmuş, dövlətdən maliyyələşən bütün büdcə təşkilatlarına məcburi qaydada. Hadi Sırabi müəllim 5 put buğda məcburi əkmək aldı. 5 put buğdan əkmək üçün bir kəndçiyə, bir məmura $200 pul lazımdır. Aldığı pulda 25 şirvandır. Bununla gedib $200 məcburi.
İlqar Nəsibov deyir ki, sentyabrın 22-sində Həkim Eldostu Mehdiyev Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbəsinə çağırılıb. Burada uzun müddət dindirildiyindən sonra o sərbəst buraxılıb, amma ertəsi günü polisə çağırılıb. Xanımı Arzu Mehdiyeva deyir ki, həyat yoldaşı polisə müqavimət göstərməkdə suçlandırılır.
Kəndim Saskovası dedi ki, rəis sizinlə söhbət eləmək istəyir. Dedi, söhbət eləmək istəyir, apardı, bir saatdan sonra xəbər gəldi ki, qatıblar bacıqalı.
Naxçıvanda saxlanan müxalifətçilərin heç birinin vəkili yoxdur. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafa Arifoğlu deyir ki, Həkim Eldostu Mehdiyev onların əməkdaşı olduğu üçün onun hüquqlarının müdafiəsini təşkil eləyəcəklər. Amma tanınmış vəkillərin heç biri Naxçıvana getmək istəmir. Demokratiya və Qeydlərin İnkişafı Resurs Mərkəzinin direktor müavini İlqar Nəsibov isə deyir ki, onlar hər iki şəxsin həbsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə məlumat veriblər və bu həftə ABŞ-ın Azərbaycandakı diplomatik nümayəndələrinin Naxçıvana səfərini gözləyirlər. Ümid edirlər ki, diplomatlar təzyiqə məruz qalan müxalifətçilərin məsələsini Muxtar Respublikanın rəhbərliyi ilə müzakirə edəcək.
Səadət Akif qızı, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu məsələni çıxarmışıq ki, polis 70 yaşlı vətəndaşı ruhi xəstəliklər dispanserinə salıb. Buna necə baxırsınız? Bakıdan Mahir yazır, siz Naxçıvanı Mozambik ya özünüzü Muqabemi hesab edirsiniz? Bu hərəkətlərinizlə nəyi sübut eləmək istəyirsiniz? Niyə insanları baxışlarına görə incidirsiniz? Demək istəyirsiniz ki, insan talihi sizlər üçün qara qəpiyə dəymir, düşünmürsünüz ki, dəyənəyin o biri tərəfi bir gün özünüzü tutacaq. Bunu Bakıdan Mahir yazır. Sizin də cavablarınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə görək bütün bunlara ATƏT Avropa Şurası nə deyir? ATƏT bugün Varşavada keçmiş Sovet məkanında vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini müzakirə eləyir. Müzakirə eləməkdən, bəyanat verməkdən başqa bu təşkilatlar Azərbaycanda hansı işi görüblər? 7 jurnalist tutulur, birini buraxdıra biliblərmi? Yox. Adamlar sərbəst toplaşa bilmir, bu qanunu dəyişə biliblərmi? Yox. İnsan haqları ya demokratiya ilə bağlı hansı sualı vermək olar ki, ona hər cavabı almaq mümkün olsun ki, ATƏT Avropa Şurası Azərbaycanda bu problemi həll eləyə biliblər. Bəziləri deyə bilər ki, ATƏT nə eləsin? Bəs Norveçin keçmiş səfiri Gil niyə eləyə bilirdi? Özü də səfir ola. Hərçənd ATƏT deyir ki, əlindən gələni eləyir. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvanda olan 70 yaşlı fəalı Ələsgər İsmayılov bugünlərdə həbs edilib. Həbs edilməsi bir yana onu ruhi dispanserə salıblar. Həbs edilən bir şəxsin ruhi dispanserə salınmasının beynəlxalq qurum olan ATƏT-in münasibətini öyrənmək üçün ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşdirmə məsələləri üzrə məsul işçisi xanım Ingrid Gosinger ilə əlaqə saxladım. Xanım Gosinger dedi ki, onlar bu məsələdən xəbərdardılar, lakin hələlik heç nə deyə bilməyəcək.
Biz hələ rəsmi dairələrlə əlaqə saxlayıb bu məsələni araşdırırıq ki, işi daha dərindən bilək. Ona görə təəssüf eləyirəm ki, indi bu məsələyə qiymət verə bilməyəcəyim. Biz məsələni araşdırırıq, ancaq bundan sonra bəyanat verə bilərik.
Xatırladaq ki, ATƏT indiyə qədər həbsdə olan 7 jurnalist barəsində də bəyanatlar verib, lakin həmin jurnalistlər hələ də həbsdədir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olarmı ki, artıq beynəlxalq təşkilatların bəyanatları da işə yaramır. Doğrudanmı beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə təsir edə bilmir, yoxsa sadəcə onların fəaliyyəti zəifləyib? Bugün söhbətləşdiyim siyasi xadimlər, politoloqlar da məhz bu haqda fikir söylədilər. Politoloq Ərəslan Məcidli deyir ki, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar ideyasının özü Azərbaycanda çoxdan iflasa uğrayıb.
Artıq Avropa dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər, demokratik dəyərlər Azərbaycanda tam iflas vəziyyətindədir. Artıq Azərbaycan xalqı o ideyaların daşıyıcıları kimi özünü təqdim edən bu təşkilatların heç bir vədlərinə inanmır. Bu təşkilatlar Azərbaycanda iflasa uğramayıb. Onlar Azərbaycanı iflasa uğradıblar. Çünki Azərbaycanda demokratik dəyərlərə olan qalan inamı bunlar faktiki olaraq tamamilə puç eləyiblər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, təəssüf ki, Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatların heç biri Azərbaycanda öz mandatları çərçivəsində hərəkət etmirlər. Onlar nə Azərbaycanın qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirir, nə də Azərbaycandan tələb edirlər ki, onların qarşısına götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirsin.
Avropa Şurası Azərbaycanda tamamilə iflasa uğrayıb. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan sonra nəinki özü Avropa standartlarına uyğunlaşmayıb, hətta Avropa Şurasının müəyyən mənada demək olar ki, Azərbaycan standartları ilə barışmağa məcbur eləyə bilib. Azərbaycan nəinki Avropa standartlarına yaxınlaşmayıb, Avropa standartlarından bir qədər də uzaqlaşıb.
ATƏT-in Bakı ofisinin demokratikləşdirmə məsələləri üzrə məsul işçisi xanım Ingrid Gosinger isə deyir ki, çalışdığı qurum yalnız bəyanatlarla məhdudlaşmır.
Əgər ancaq bəyanatlar olsaydı, biz burada 3 nəfərlə çalışardıq ya da ofisimizi bağlayardıq. Ancaq biz yalnız bəyanat vermirik, biz çoxlu danışıqlara gedirik, razılaşmalar əldə edirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, o, beynəlxalq təşkilatların öz işlərini yerinə yetirdiyini düşünür. Beynəlxalq təşkilatların işindən razı olmayanlara isə belə dedi.
Bugün beynəlxalq təşkilatlardan narazılıq etmək olar, ancaq onun yerinə yaxşı yaradılmayana qədər onun potensialından istifadə etmək lazımdır.
Aydın Mirzəzadə onu da bildirdi ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması dövlətin işidir. Bu işdə iştirak isə vətəndaş təşəbbüsü qruplarının işidir. Beləliklə də, beynəlxalq qurumların Azərbaycanda öhdəliklərini yerinə yetirmələrinə dair müxtəlif qiymətləndirmələr var. Həmin qurumlarsa, ölkədə insan haqlarının, media azadlığının yaxşılaşacağına dair hökumətə çağırışları davam etdirirlər.
Naxçıvanda baş verənlərə ATƏT-in Avropa Şurasının beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarından Şəhla Sultanova danışdı. Bəs dinləyicilərimiz nə düşünür? BMT, ATƏT, Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirirlərmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq. Maraqlıdır ki, bu suala bəli deyən yoxdur. 79% fikirləşir ki, BMT, ATƏT, Avropa Şurası Azərbaycandakı missiyalarını yerinə yetirmirlər. 21% hesab edir ki, qismən yerinə yetirirlər, əgər yetirirlərsə. Sizin də cavabınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Əgər ATƏT sədrliyə Qazaxıstan kimi insan haqları pozulan ölkə namizədsə, onda ATƏT-dən Azərbaycan kimi ölkə nə gözləyə bilər? Nazarbayev 6 ildir ki, Qazaxıstanın ATƏT sədri olmasına çalışır və indi seçkiyə 2 ay qalmış Qazaxıstan rəhbərliyi çox optimistdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
ATƏT-in qaydalarına görə ona üzv olan 56 ölkənin heç biri əleyhinə olmasa Qazaxıstan ATƏT-ə sədr ola bilər. Ancaq 56 ölkədən biri soruşacaq mı? Qazaxıstanda insan haqlarının vəziyyətini beynəlxalq aləm niyə tənqid edir? Və belə bir ölkə sədr olanda o biri ölkələrdə insan haqları demokratiya sahəsində irəliləyiş ola bilərmi? Özdə insan haqları demokratiya ATƏT-in əsas missiyaları sırasındadır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ötən il ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Qazaxıstana demokratiya və insan haqları sahələrində vəziyyəti yaxşılaşdırması üçün əlavə vaxt vermək məqsədi ilə onun sədrliyə namizədlik barədə ərizəsinə cavab məsələsini təxirə saldılar. Təşkilatın noyabrın 29-nə təyin olunmuş növbəti nazirlər yığıncağında isə həmin məsələyə dair nəhayət yekun qərar verilməlidir. Sentyabrın 20-sində Qazaxıstan Xarici İşlər Naziri Kanat Saudabayev ATƏT-in daimi şurasında çıxışından sonra jurnalistlərə deyib ki, ölkəsinin ərizəsinə müsbət cavab veriləcəyinə əmindir. Saudabayevin dediyinə görə nitqindən sonrakı müzakirələrin ovqatından onda böyük nikbinlik və ciddi inam doğub ki, təşkilat Qazaxıstanın xeyrinə ədalətli və doğru qərar çıxaracaq. Bu il həmin məsələ ilə əlaqədar Viyananı Saudabayevdən başqa həmçinin Qazaxıstanın daha iki yüksək rütbəli rəsmi nümayəndəsi ziyarət edib. Apreldə ölkənin Xarici İşlər Naziri Marat Tajın, sonra isə yul ayında İnformasiya Naziri Yermuhamed Yurtuspayev daimi şura qarşısında çıxış etmişlər. Bu günlərdə isə nəhayət Qazaxıstanın ikinci ən yüksək rütbəli rəsmisi Saudabayevin Viyanada peyda olmağı, Nursultan Nazarbayevin ölkəsinin ATƏT-ə sədr olmaq iddiasına olduqca böyük əhəmiyyət verməyinə işarə edib. Daimi şurada səslənən şərhlərində dövlət katibi ATƏT üzvlərinin ölkəsinə qarşı tənqid və iradlarını rədd edərək, deyib ki, Astana Qazaxıstanın ATƏT-ə rəhbər seçilməyə layiq olmağına tamamilə əmindir. Başqa ölkələrlə yanaşı Birləşmiş Ştatlar da Qazaxıstanı ATƏT-in demokratik dəyərlərinə yetərincə qovuşmamaqda günahlandırıb. Bu həftə ATƏT-in Varşava yığıncağında ABŞ nümayəndə heyətinə başçılıq edəcək səfir Richard Williamson deyib ki, ərizəsinə rədd ya müsbət cavab verilməsi yalnız Qazaxıstanın özündən asılıdır. Daha doğrusu, onun demokratiya sahəsində daha çox tərəqqi əldə edib etməməyindən. Amma Rusiya və başqa MDB ölkələri sədrliyə iddiasında Qazaxıstanı dəstəkləyir. Rusiyanın ATƏT-dəki səfiri Aleksey Baradavkinin dediyinə görə, Qazaxıstanın ərizəsinə rədd cavabı təşkilatın təməli meyarlarından biri olan bütün üzvlərin hüquq bərabərliyi prinsipinin pozulması deməkdir. Aprel ayında Almatada keçirilən seminarda Baradavkin deyib ki, Qazaxıstanın sədrliyə əleyhinə çıxış edən ölkələr siyasi qərar vermək, həyat tərzi, daxili siyasət və demokratiya barədə başqalarını öyrətmək haqqını qəsb edirlər. Cümə axşamı Saudabayev həmçinin deyib ki, Qazaxıstanın sədrliyi məsələsi ATƏT üçün özünün bütün üzv ölkələrin birgə təşkilatı olmağını nümayiş etdirməyə müstəsna fürsətdir. Saudabayevin öz ölkəsini müdafiə etmək cəhdlərinə baxmayaraq, son vaxtlar Qazaxıstanda cərəyan edən siyasi hadisələr buna dair ciddi şübhə oyadır. May ayında Qazaxıstan parlamentinin qəbul etdiyi konstitusiya qanunu ilə prezidentlik müddətinin 7 ildən 5 ilə azaldılmasına baxmayaraq, parlamentin hesabına prezidentin hakimiyyət səlahiyyətləri artırılıb və faktiki olaraq Nazarbayevə parlamentdə istədiyi qədər yer tutmağa imkan verilib. Avqustda keçirilən erkən parlament seçkiləri nəticəsində Nazarbayevin Nur Otan partiyası parlamentin aşağı palatasında bütün yerləri tutaraq faktiki olaraq qanunvericilikdə təmsil olunan yeganə siyasi partiya oldu. O zaman ATƏT-in missiyası da daxil olmaqla beynəlxalq müşahidəçilər seçkinin gedişi, səslərin hesablanma prosesi və seçki qanununda müxtəlif nöqsanlar olduğunu bildiriblər. Həmin tənqidləri rədd edərək Saudabayev daimi şura üzvlərinə deyib ki, düşünülmüş siyasi platformaları və xarizmatik liderlərinin olmaması müxalifətin seçkidə məqlubiyyətinə səbəb olub. Onun iddiasına görə müxalifət liderlərinin bir çoxu vaxtilə dövlət qulluğunda yaratmazlığına görə müxalifətə üz tutmalı olub, seçicilər isə siyasi şuarlar əvəzinə konkret nailiyyətlər nümayiş etdirən siyasi təşkilatlara etimad göstəriblər. ABŞ-ın işlər üzrə müvəkkili Kyle Scott avqust seçkilərində müşahidə olunan müəyyən tərəqqini alqışlamaqla yanaşı, ATƏT-in standartlarına uyğun olmayan seçki qanunvericiliyi və prosedura ilə bağlı iradlarında beynəlxalq müşahidəçilərlə həmrəy olduğunu bildirib.
ATƏT meyarlarına cavab verməyən seçki keçirən Qazaxıstan ATƏT-ə sədr ola bilərmi? Bundan Röşən Rahiboğlu danışdı. İndi isə Xəzərin ekologiyasına keçək, həm də ona görə ki, bugün Beynəlxalq Dəniz Günüdür.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Rəsmi məlumatlara görə təkcə neftə görə, onun çıxarılmasına, daşınmasına görə Xəzərdə çirklənmə bəzi yerlərdə normanı 20 dəfə keçir. Bu təkcə neftdən çirklənmədir, kanalizasiya dənizə axıdılır, öz də sahildən uzaqlaşmamış borular sıradan çıxır, nəticədə çirkab sahil sularına axır. Bu da ayrıca problemdir. Neftə qayıdaq, neft istehsalı artdığı bir vaxtda Xəzərin neftlə çirklənməsinin qabağını almaq olarmı? Bunun üçün nə eləyirlər? Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Dəniz hələ ki qaçmır, daha düzü son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekologlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli örgənib 30 milliqram duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilindəyim. Kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkindi təbiətdə olan balıqlar yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardısı neft, mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarının su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, təmiz olsun. Biraz qoxusu pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizindəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cənab Qəmbərov dərhal da əlavə eləyir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi Əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
İş yerimiz olub. Xəzər elə balıqdır, tuturuq, buradan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çox şey. Qədirin nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarılab bilsin, gəliyə onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tona dək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Xəzərin çirklənməsi problemindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Bakıda məhkəmə axırki qərar verdi. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyn Arabula 5 il şərti həbs cəzası kəsildi. Uzun tərəddüdlər isə vəkillərin fikrincə siyasi qərarın olmamasından bağlı idi. Hakimiyyət niyə tərəddüd eləyirdi? Eləyirdisə onda Arabulu məhkəməyə niyə çıxartmışdı? Və bu qədər veriləndən sonra indi bu qərar veriləndən sonra indi hansı problemlər çıxa bilər? İlqar Rəsulun reportajına qulaq asaq.
Sentyabrın 24-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Barmek prezidenti Hüseyn Arabul və digər 6 nəfərə hökm oxudu. Cənab Arabul 5 il şərti cəza aldı. İş üzrə təqsirləndirilən digər şəxsləri isə cəza müddətləri başa çatdığından azadlığa buraxdılar. Məhkəmədən əvvəl Barmek prezidenti həbs ediləcəyini düşünmədiyini bildirmişdi. Elə hökmün oxunmasının bir neçə dəfə təxirə salınması da hakimlərin son qərarı ilə bağlı tərəddüdlərinin olması barədə yetərincə söz söhbət yaratmışdı. Nəhayət hökm oxundu və məlum oldu ki, Hüseyn Arabul müavini Ömər Günərlə birlikdə dövlətə 4,5 milyon manata yaxın pul ödəməklə yanaşı, həm də 5 il müddətinə icazəsiz ölkədən kənara çıxmamalıdır. Barmek prezidenti keçmiş işçilərinin azadlığa buraxılmasından razı qaldığını bildirsə də, xarici investora qarşı bu addımın düzgün olmadığı fikrində qalır. O əvvəllər də bildirmişdi ki, prosesin nəticəsi gələcəkdə Azərbaycanın xarici sərmayə yatırılması məsələsinə təsir edəcək. Ona görə də apellyasiya şikayəti barədə prosesi yenidən safsürük edəndən sonra qərar verəcək.
Hər şey yeni başdan gözdən keçirəcəz. Yaxşı olacaq, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey Azərbaycanın iyiliyi üçün olacaq.
Onu da deyim ki, Hüseyn Arabula qədər Azərbaycanda heç bir xarici iş adamı ilə belə bir hadisə baş verməyib və belə hökm çıxarılmayıb. Barmek prezidenti tabiçiliyində olmuş şəxslərin azadlığa buraxılması baxımından məhkəmənin qərarından razı qaldığını bildirib buna da şükür desə də, hökmdən razı qalmayanlar da var. Barmekin texniki departamentinin keçmiş direktoru Vəfa Ağayev isə deyir ki, əslində o məhkəmədən bəraət gözləyirdi. Ona görə də bu hökmü müsbət dəyərləndirmir.
Mən bəraət gözləyirdim. Heç bir günah olmadan 1 il 6 ay 28 gün saxladılar. Heç bir günahımız olmadan.
Vəfa Ağayev apellyasiya ilə əlaqədar hansı qərar qəbul etmək barədə fikirləşəcəyini dedi. Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinin müşaviri, prosesdə müşahidəsi qismində iştirak edən Dünyamin Özgür isə hesab edir ki, bu hələ məhkəmənin sonu deyil. Təqsirli bilinənlər suçlu olsa belə, suçluların da hüququ var və onlar məhkəmənin hüquq çərçivəsində bitməsini izləyəcəklər. Hər halda məsələnin apellyasiya tərəfi qalmaqdadır. Cənab Özgür də Hüseyn Arabul kimi hər şeyin yaxşı olacağını düşünür. Vəkil İsaxan Aşurov isə deyir ki, əslində bu cür iqtisadi məsələlər məhkəmədə çözülməməlidir. Bu münasibətlər tamamilə başqa yerdə aydınlaşdırılmalıdır və həbsiz ötüşməlidir.
Əfsuslar olsun ki, iqtisadi xarakterli hadisələrə görə Azərbaycanda insanların həbsi həddindən artıq geniş yayılıbdır. Mən deməliyəm ki, bu insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarına da ziddir.
İsaxan Aşurov deyir ki, əgər indiyə qədər həbsdə saxlanılan şəxslərin günahsızlığı sübut olunsa, dövlət buna görə onlara kompensasiya ödəməli olacaq. İstər hüquqşünaslar, istərsə də iqtisadçı ekspertlər hesab edirlər ki, belə hadisələr Azərbaycanın imicinə kifayət qədər zərbə vurur. Bu barədə bizim də söhbətində ekspert Rövşən Ağayev deyib ki, Hüseyn Arabul kimi bir türk iş adamı ilə baş verən bu hadisə və məhkəmənin son hökmü xarici investorların Azərbaycana sərmayə yatırması məsələsində az təsir göstərməyəcək.
İlqar Rəsul və nəhayət kontekstin sonunda Elton John'un Bakı konserti haqda. Stadionda səhnə yanında xüsusi yerlərə bilet 1000 dollara çatan, belə yerlərin də sayı 4000 olan konsert başa çatdı. Tamaşaçılardan biri deyir ki, ilk dəfədir ki, konsert verdiyimiz pula dəydi. Durna Səfərlinin konsertdən reportajı.
Canın konserti Tofiq Bəhrəmov adına stadiona təşkil olunmuşdu. Konsertə giriş saat 6-dan başlasa da, rock nəhəngi saat 9-a yaxın piyano arxasına keçdi. Tamaşaçılarla salamlaşmağı isə 3 mahnıdan sonra xatırladı.
Təşəkkür edirəm. Burada, Azərbaycanda, Bakıda olmağımızdan çox şad olduq. Hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm ki, belə qarşıladınız bizi. Ümid edirəm ki, ifa edəcəyim mahnılardan zövq alacaqsınız.
Zalın 60-70% tamaşaçılarla dolmuşdu. Konsertə gələnlər əsasən gənclər idi. Amma Elton John'un yaşıdları da gözə dəyirdi. Biletlərin qiyməti 58 manat arası olsa da, gənclik metrosunun qabağında biletin biri 2 manatdan satılırdı. Hətta universitetlərdə tələbələrə pulsuz da paylanmışdı.
Neçə almışız bileti?
Mən 50 manatı götürmüşəm. Daha dostum götürdü. Mən onu dostum mənə gətiribdi.
Bileti neçə almışdın?
Vermişdilər.
Elton John fanatlarını Sorry Seems to be the Hardest Word, Sacrifice, Rocket Man kimi seçmə mahnıları ilə sevindirdi. Fanatlardan rəqs edən kim, qışqırmaqdan səsi tutulan kim. Kişiləri sevən John'u deyəsən Bakıda qadınlar daha çox sevir.
Çox əla keçdi, super idi, Elton John.
da tamamilə ala bildik biz gənclər üçün. Yerli sənətçilərdə heç vaxt belə bir konsert sonunu gözləmirdik.
Əla, əla. Çox gözəl.
Çox gözəl, əla, super.
Çox xoşuma gəlmiş. Xoşuma gəlmişsiniz, səsimi batırmazdım qışqırmaqdan.
Raket adam Elton John səhnədə çox danışmadı. Səssiz səmirsiz gəldi, oxudu, ya səssizcə də səhnəni tərk etdi.